Jaunarāja ezers. Lasa Una Jansone. Jaunarāja ezera nosaukumu mantojušas arī mājas, kas atrodas pie ezera. Tajās mājās dzīvojusi līdumnieku ģimene, kas cirta mežus un iekopa jaunus tīrumus. Reiz dēls aris jaunu tīrumu, bet atpūtas brīdī gājis ar visu zirgu ezerā peldēties un noslīcis. Zirgs kaut kā ārā izpeldējis, bet puisis nē. Tā arī jaunajiem arājiem par godu ļaudis ezeru nosaukuši par Jaunarāju ezeru.